Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji današnja nedelja referendumska. O dodatku k pokojninam umetnikov se je do 11. ure izreklo dobrih 8% volivnih upravičencev.
Papež mladim pred opoldansko molitvijo: ne bojte se sprejeti Kristusovega povabila. Po molitvi odločen poziv: nikoli več vojne.
Prvi papežev obisk pri Mariji, materi dobrega sveta, in nato na grobu papeža Frančiška.
Kaj razkriva škofovsko geslo, ki ga je Leon 14. našel pri svetem Avguštinu?
Zelenski pričakuje, da se bo Moskva zavezala k 30-dnevnemu premirju, ki naj bi začelo veljati jutri. Putin pa predlaga obnovitev neposrednih pogajanj.
Vreme: jutri se bo od severovzhoda pooblačilo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Štefan Iskra. Papež Leon 14., ki je bil za Petrovega naslednika izvoljen v četrtek popoldne, uradno pa bo v to službo umeščen prihodnjo nedeljo, je danes prvič nagovoril vernike na trgu svetega Petra pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljice nebeška. Trg svetega Petra in ulica Sprave sta bila nabito polna, torej spet več kot 100 000 ljudi. Med njimi so bile tudi številne skupine godbe na pihala, ki ta konec tedna obhajajo svoj jubilej. Prispevek Marjane Debevec.
Novo izvoljeni papež Leon 14. vidi kot božji dar to, da je prva nedelja njegovega služenja kot rimskega škofa prav nedelja dobrega pastirja. Na ta dan že 62 let obhajamo tudi svetovni dan molitve za duhovne poklice. Jezus v evangeliju zatrdi, da pozna svoje ovce in da te poslušajo njegov glas ter mu sledijo.
In effetti, come insegna il Papa San Gregorio Magno.
Dejansko, kot uči papež sveti Gregor Veliki, ljudje odgovorijo na ljubezen tistih, ki jih ljubijo. Zato danes, bratje in sestre, z veseljem molim z vami in z vsem Božjim ljudstvom za poklice, zlasti za duhovništvo in redovniško življenje. Cerkev jih zelo potrebuje. Po njegovih besedah je pomembno, da mladi v naših skupnostih najdejo sprejemanje, poslušanje in spodbudo na njihovi poti in da lahko računajo na verodostojne vzornike, velikodušne predanosti Bogu ter bratom in sestram.
Facciamo nostro l'invito che Papa Francesco.
Poskusimo uresničiti vabilo, ki nam ga je papež Frančišek zapustil v poslanici za današnji dan. Povabilo k sprejemanju in spremljanju mladih. In prosimo našega nebeškega očeta, naj bomo drug za drugega, vsak v svojem stanu, pastirji po njegovem srcu, sposobni drug drugemu pomagati, hoditi v ljubezni in resnici. Mladim pa pravim: ne bojte se, sprejmite povabilo Cerkve in Gospoda Kristusa. Ob sklepu je papež še zaželel, naj nas pri hoji za Jezusom vedno spremlja Devica Marija, katere celotno življenje je bilo odgovor na Gospodov klic. Po molitvi Raduj se, kraljica nebeška, je papež spomnil na 80. obletnico konca druge svetovne vojne, ki je vzela 60 milijonov življenj. Danes pa, kot je ponavljal papež Frančišek, po koščkih divja tretja svetovna vojna. Svetovnim voditeljem je zato Leon 14. poslal naslednji poziv.
Mai più la guerra.
Nikoli več vojne. Zatrdil je, da v srcu nosi trpljenje ljubljenega ukrajinskega naroda. Pozval je, naj se naredi vse, da zavlada trajen, pravičen in resničen mir. Naj osvobodijo ujetnike in naj se otroci vrnejo k svojim družinam. Zavzel se je tudi za takojšen mir v Gazi, za prihod humanitarne pomoči in izpustitve vseh izraelskih talcev. Z veseljem pa je sprejel novico o prenehanju konflikta med Indijo in Pakistanom. Mariji, kraljici miru, je papež zaupal še vse ostale konflikte po svetu, da bi ona posredovala pri Jezusu za dosego čudeža miru. Ob sklepu je papež še spomnil, da v nekaterih državah danes praznujejo materinski dan. Vsem mamam je zaželel lep praznik in zagotovil molitve zanje.
Že včeraj popoldne pa je sveti oče obiskal Marino baziliko v kraju blizu Rima, kjer hranijo podobo Marije, matere dobrega sveta. Nato je obiskal še cerkev Marije Velike v Rimu, kjer je molil na grobu pokojnega papeža Frančiška.
Včeraj popoldne je papež Leon XIV. Opravil svoj prvi neuradni obisk. Odpravil se je v baziliko v približno uro oddaljenem kraju Genecano, kjer hranijo njemu tako ljubo ikono Marije Matere Dobrega Sveta. Potem, ko je molil pred Marijo in ji izročil svoje poslanstvo, se je srečal še z redovniki Avguštinci, ki upravljajo omenjeno župnijo, in nato nagovoril številne vernike, ki so se zbrali na trgu pred cerkvijo in sosednjih uličicah. Dejal jim je, da je Marijina navzočnost zanje izjemno velik dar, iz katerega pa izhaja tudi velika odgovornost. Tako kot mati nikoli ne zapusti svojih otrok, morate tudi vi ostati zvesti materi. Papež Leon XIV. Je spomnil, da je podobo Marije Matere Dobrega Sveta obiskal že večkrat in na to zbrane spodbudil, na Jezusu vedno sledijo z navdušenjem. Sledil je še obisk cerkve Marije Snežne, kjer je papež Leon molil pred grobom pokojnega papeža Frančiška in pred ikono Marije Rešiteljice rimskega ljudstva.
Več o včerajšnjem obisku v baziliki Marije Matere Dobrega Sveta pa na naši spletni strani.
Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.
Po državi so se ob 7. uri odprla vrata več kot 3000 volišč za referendumsko glasovanje. Na njem volivci odločajo o uveljavitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Volišča bodo odprta do 19. ure, dotedaj tudi še velja volivni molk. Več o volivni udeležbi pa direktor službe Državne volivne komisije Igor Zorčič.
Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na voliščih v Sloveniji na zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti do 11. ure glasovalo 138.809 volivk in volivcev oziroma 8,2% volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila danes do 11. ure v volilni enoti Kranj in sicer 9,17%, najnižja pa v volilni enoti Postojna in sicer 7%. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je Škofja Loka 2, 13,64%, z najnižjo pa Koper 1, 3,69%.
O usporednicah s preteklimi referendumi in udeležbo pa je dejal.
Primerjava na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 je do 11. ure glasovalo 170.974 volivk in volivcev oziroma 10,09% volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba takrat je bila 41,83%. Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021 je do 11. ure glasovalo 257.328 volivcev oziroma 15,15% volilnih upravičencev. Končna udeležba je bila 46,46%.
Glas je bilo mogoče predčasno oddati od torka do četrtka. To možnost je izkoristilo približno 1,4% vseh volilnih upravičencev. Prve izide referendumskega glasovanja je pričakovati po 19:30.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še... Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Krajši zastoj nastal na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Drugod po slovenskih cestah promet vsaj zaenkrat poteka tekoče brez zastoj in drugih večjih posebnosti. So pa seveda delovne zapore. Promet je med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje na Štajerski avtocesti urejen po dveh pasovih proti Mariboru in po enem proti Ljubljani. Prav tako Štajerska avtocesta bo iz smeri Ljubljane proti Celju med Blagovico in Vranskim zaprta od danes od 21. ure do jutri zjutraj do 5. V tem času bo obvoz po vzporedni regionalni cesti. In tako kot vsako nedeljo, tudi danes do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Knjižče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes izrazil pričakovanje, da se bo Moskva zavezala k 30-dnevnemu premirju, ki naj bi začelo veljati jutri. Kot je znano, so to premirje predlagali evropski voditelji, podprle pa so ga tudi ZDA. Ruski predsednik Vladimir Putin je imel sicer zgodaj zjutraj nagovor, v katerem ni neposredno omenil prekinitve ognja, ampak je podal svoj predlog o novem krogu pogajanj. Oblastem v Kijevu je predlaga, da se brez kakršnih koli predpogojev obnovijo pogovori, ki sta jih strani prekinili pred 3 leti. Za čas in kraj predlaga 15. maj v Carigradu. Zelenski je kot pozitivno označil to, da Rusija razmišlja o končanju več kot 3 leta trajajoče vojne. Dodal pa je, da je prvi korak k temu prekinitev ognja. Da se bliža konec konflikta v Ukrajini, pa je prepričan ameriški predsednik Donald Trump. Na družbenih omrežjih je zapisal, da bo še naprej sodeloval z Moskvo in Kijevom, da bi končali spopade. Po njegovih navedbah prihaja velik teden. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa ocenjuje, da Putinov predlog ni dovolj. Prepričan je, da je treba vztrajati pri tem, da je prekinitev ognja brezpogojna, na to pa se bodo lahko pogovarjali o preostalem. Podobno se je na Putinov predlog odzval tudi nemški kancler Friedrich Merz. Najprej mora orožje utihniti, da se lahko začnejo pogovori, je dejal. Zdaj pa pojdimo na Bližnji vzhod, kjer še vedno ni napredka v mirovnih prizadevanjih med Izraelom in Hamasom za končanje vojne v Gazi. V Jeruzalemu so se med tem na konferenciji imenovani ljudsko mirovno srečanje zbrali ugledni izraelski in palestinski voditelji ter predstavniki številnih nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za otoplitev odnosov med stranima. Kdo je bil osrednji govorec in kakšno je bilo sporočilo srečanja, smo za komentar vprašali poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Jeruzalem, mesto miru brez mira, je združilo 5000 udeležencev različnih političnih in verskih usmeritev, ki verjamejo, da kljub vsemu ostaja iskrica upanja za trajno sobivanje med Izraelci in Palestinci. Utopija, ki se je dolgo zdela oddaljena in potisnjena na rob politične realnosti obeh strani, zdaj v resnici živi le še v glavah redkih. A tokratni dogodek vendarle nakazuje, da na obeh straneh še vedno obstajajo sogovorniki, če tudi so svoje politične ambicije že skoraj da je povsem iztrošili. Največ pozornosti sta pritegnila govora nekdanjega izraelskega premijeja Ehuda Olmerta in sedanjega palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, znanega tudi kot Abu Mazen. Slednji se je dogodku pridružil prek videopovezave iz Ramale in poudaril, da je mir še vedno mogoč skozi dialog in iskanje pravičnosti, kljub bolečini vseh teh let, ko se naroda niste uspela približati. Ehud Olmert je spomnil na leto 2008, ko je Abasu predstavil mirovni načrt, po katerem bi se Izraelci postopoma umaknili iz okupiranega Zahodnega brega. Abas je takrat ponudbo zavrnil, a Olmert v njem še vedno vidi človeka, ki bi lahko bil najboljši partner za mirovna pogajanja, saj ne bi se ta voditelj zmernejšega gibanja Fatah odrekel terorizmu. Olmert je med drugim poudaril tudi, da Gaza pripada Palestincem, ne Izraelcem. A roko na srce, oba omenjena voditelja danes nimata kart, s katerimi bi lahko sedla za mizo z akterji, ki dejansko krojijo usodo tega konflikta. Še naprej lahko nemo opazujemo vladavino izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, obdanega z ministri, ki so v preteklosti prestajali zaporne kazni in danes predstavljajo jedro skrajno desnega, radikalnega in nevarnega diskurza. Ti bi Gazo najraje poselili z nezakonitimi izraelskimi naselbinami. Na drugi strani pa imamo skrajno palestinsko gibanje Hamas, ki svojim terorizmom ogroža obstoj izraelske države. Skrajnost napaja skrajnost in cikl prelivanja krvi se tako žal nadaljuje.
Večkrat smo že omenili, da je sveti oče Leon XIV. Prvi papež iz Združenih držav Amerike. Predsednik tamkajšnje škofovske konference nadškof Timothy Broglio je v pogovoru za Vatican News povedal, da je zelo zadovoljen z izbiro kardinalov volivcev. Izid konklava ga je presenetil, a obenem v njem potrdil globok občutek sreče in zaupanja v pontifikat novega naslednika apostola Petra, poroča Helena Križnik.
Nadškof Broglio se je v preteklosti že srečal z rojakom Robertom Francisom Prevostom, ki te dni prevzema vodenje vesoljne cerkve. Vsakokrat je izkazal veliko željo po sodelovanju, je dejal. Leona 14. po njegovih besedah zaznamujeta toplina in odprtost, a nadškofa Broglia še posebej veseli, da je v svojem prvem govoru poudarjal mir. Mislim, da smo vsi izjemno zaskrbljeni zaradi vojn po svetu, trenutno med Pakistanom in Indijo, a tu so še katastrofe v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu ter v mnogih delih Afrike. Mislim, da je bistveno, da govori o miru. Upam, da bo papež, ki bo lahko spodbujal mir in dialog. Nadškofa Broglia je nagovorilo razmišljanje novega papeža o združeni cerkvi. To sporočilo je pomembno tudi za vernike na novi celini, je dodal. Ena od stvari, ki se jih moramo naučiti v Združenih državah Amerike, je, da poslušamo drug drugega. Spoznati moramo, da če tudi se ne strinjamo, smo vsi ustvarjeni po božji podobi. Upam, da bomo njegovo sporočilo slišali kot povabilo k enotnosti in bomo postali orodje dialoga. Robert Francis Prevost je večino svojega poslanstva opravljal zunaj matične domovine. Mislim, da je to odlično. Življenje v različnih delih sveta prinaša globino in perspektivo ter bogate globalne izkušnje, ki bodo pomagale preprečiti, da bi se vesoljna cerkev izgubila na lastnem dvorišču. Nadškof Broglio je 267. svetemu očetu zagotovil molitveno podporo in zaželel veliko uspeha njegovem služenju.
Krški škof Jože Markec verjame, da bo Leon XIV. Nadaljeval pot papeža Frančiška. Prepričan je, da se bo zaradi svojega rodu ter izkušen kot dušni pastir in redovnik zavestno podal na obrobja in se zauzemal za solidarnost, boj proti revščini, za pravičnost, mir in ohranjanje stvarstva. Tone Gorjup.
Po smrti papeža Frančiška smo si vsi želeli, da bi vodenje cerkve prevzel nekdo, ki bo nadaljeval njegovo delo. Težko bi si predstavljali, da bo to nekdo iz Amerike. Tudi škof Markec je bil najprej presenečen, ko je izvedel, kdo je novi papež, je povedal za slovenski program Radia ORF in dodal.
Sem pa prav vesel, da so njega izvolili. Po ene strani je on bil misionar najprej v Južni Ameriki, v Peruju, in potem tam škof za 8 let in verjetno je bil tako prepričljiv, ker navadno za inozemce ne jemljajo več v Južni Ameriki kot škofe. Je bil tako prepričljiv, da je tam ne samo deloval kot škof, ampak da je potem papež poklical v Rim, ker je bil odgovoren za vse škofe po vsem svetu, vseh 5000, koliko nas je.
Ko je spremljal razglasitev novega papeža in njegovo predstavitev, je videl, da je
en močan človek, ki bo dost korajže tudi imel, da bo cerkev na dobri poti, po kateri jo je upeljal Frančišek dobro prihodnost.
Spraševal se je tudi, zakaj ime Leon. Spomnil se je zadnjega papeža s tem imenom,
ki je pisal prvo socialno encikliko, na kateri še zdaj gradimo. Rerum Novarum se je imenovala in to je bilo ob koncu 19. stoletja. Tedaj naprej se je sploh krščanska vera precej spremenila, ker smo še bolj gledali na človeka, na pravičnost, na mir. Vse to je Leon 13. pisal in zdaj pa se veselimo, da bo Leon 14. spet to pridigal in to nam posredoval.
Škof Markec verjame, da bo Leon 14. vodil cerkev predvsem kot dušni pastir s posebnim karizmatičnim darom, z veliko močjo vere in ljubeznijo.
Da si je papež izbral ime Leon 14. ima nek kontekstualni pomen, je v pogovoru za naš radio dejal teolog dr. Ivan Štuhec. O tem, kako vidi usporednice s papežem Leonom 13., ki je Petrov sedež zasedal pred več kot 100 leti, pa v prispevku Tanje Dominko.
Papež Leon XIII je bil papež od leta 1878 do svoje smrti leta 1903. Bil je najstarejši papež, saj je bil ob smrti star 93 let in je imel tretji najdaljši potrjeni pontifikat za Pijem IX. Njegovo najbolj znano delo je okrožnica Rerum Novarum, o novih stvarih. Dr. Ivan Štuhec ob tem pričakuje neko nadaljevanje poti tudi pri svetem očetu Leonu XIV.
In očitno bo novi papež se posvetil novim stvarem. Kaj pa so nove stvari? Prva nova stvar, ki jo je že sinoči v svojem prvem nastopu izpostavil, je prizadevanje za mir in pravičnost v sedanjem svetu. Druga nova stvar pa so seveda sodobne tehnologije, umetna inteligenca in papež Frančišek je napisal zadnjo okrožnico o srcu, kjer je tudi že dal nekaj nastavkov za to vprašanje odnosa človeka do sodobnega tehnološkega sveta. In pa tretja nova stvar, na katero bo po mojem novi papež tudi odreagiral, je pa odnos med naravo in kulturo, kar pa seveda zadeva v prvi vrsti razumevanje in pojmovanje moškega in ženske.
Dr. Štuhec je tudi poudaril, da je papež Frančišek v svojem pontifikatu pustil kar nekaj odprtih področij. Zato zdaj pričakuje, da bo naslednik papež Leon XIV.
Da bo ta sinodalni proces zaključil v smislu nekaterih odločitev in sklepov. In glede na to, da je tudi po svoji osnovni izobrazbi kanonist, se pravi, da ima pravni čut in pravniški čut, kar seveda ni bila ravno neka posebna karizma ali pa kvaliteta Frančiška, kar tudi nič ni narobe, se ni treba, da so skozi taki ljudi na čelo naše cerkve. Tako da, ja, to vse tako pričakujem, da bo Leon XIV. V tem smislu nekako stvari postavo na določeno mesto, bomo videli na kakšno mesto.
Kaj smo o novem papežu lahko ugotovili po njegovem prvem nastopu v javnosti, po nagovoru množici zbrani na trgu svetega Petra? Dr. Štuhec ugotavlja,
da to karizmo kontakta z ljudmi in z množicoma, to pri njem ne bo tako, kot je bilo recimo pri Benediktu, ki je bil, kar se tega tiče, malo bolj zadržan. Tako da, v tej smeri bo šlo gotovo.
To, da je drugič zapored Petrov sedež prevzel redovnik, papež namreč pripada redu Avguštincev, pa dr. Štuhec vidi tudi kot delo svetega duha.
Kaj pa o novem papežu pove njegovo škofovsko geslo, ki ga je vzel od svetega Avguština? O tem smo se pogovarjali z bratom Janom Dominikom Bogatajem, ki je bil prav tako v Rimu v času izvolitve novega svetega očeta. Tudi on, tako kot škof Andrej Saje, meni, da so kardinali našli moža, ki bo združeval. Petra Stopar.
Brat Jan Dominik Bogataj, ki je prav na dan papeževe izvolitve v Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu sklenil svoj šestletni doktorski študij, je v presenetljivo kratkem trajanju konklava dejal.
Očitno so v začetku kardinali videli, da tisti največji favoriti nimajo zadostne podpore in so se zato, kot predvideno, obrnili k tem morda malce manj izpostavljenim kardinalom, ki pa so v osebi novega papeža Leona XIV. Pravzaprav našli, mislim, da moža, ki bo združeval. To namreč nakazuje že njegovo geslo, ki ga je povzel od svetega Avguština, in illo uno unum, se pravi v tistem, ki je eno, naj bomo tudi mi vsi eno, se pravi v Kristusu, v Bogu, smo tudi mi med seboj eno, se pravi povezani, čeprav zelo različni.
Papež Leon XIV. Po njegovem mnenju tudi sam v sebi združuje na videz nezdružljive lastnosti. Po svoji formaciji je strokovnjak za cerkveno pravo, kot tak tudi človek strukture in institucije. Po drugi strani pa misionar s pastoralnimi izkušnjami ter avguštinec s pristopom srca in sočutja, pa tudi
zelo moder, zelo trezen, preudaren, realen, prizemljen, ampak hkrati z eno veliko globino, z enim premislekom, ki ga kot sin svetega Avguština goji pri sebi.
Brat Dominik Bogataj je komentiral tudi komunikacijo med papežem in mediji. Kot je znano, imajo novinarji v ponedeljek pri njem prvo audienco. Meni, da bo novi papež zanje veliko večji izziv kot njegov predhodnik.
Frančišek je namreč s svojo impulzivnostjo, z svojim tem tudi evangelskim ekstremizmom, dejansko sam polnil naslovnice, medtem ko bo sedaj potrebno veliko več premisleka, veliko globje vstopanje v duhovnost, notranje življenje v miselno ozadje novega papeža Leona, da ga bomo lahko razumeli in pravzaprav, da bomo mu tudi prisluhnili.
Prepričan je, da bo svojo umirjenostjo zelo blagotejno deloval na naslednja leta cerkve, saj ima bogate izkušnje. O tem govorijo tudi besede kardinalom v prvi pridigi.
On je rekel, da morajo vsi, ki v cerkvi upravljajo odgovorno službo oblasti, pravzaprav sami izginiti, zato da bi lahko ostal in zasijal Kristus. In se mi zdi, da papež Leon 14. Bo mojster prav v tem. Ne bo stopal v spredje, ampak bo v spredje postavljal Kristusa.
Zato se brat Jan Dominik Bogataj že zdaj zelo veseli vseh pridig in spodbud novega papeža.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Podjetja v Sloveniji so lani ustvarila 6,5 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je realno 3% manj kot leto prej. Prihodki so bili skoraj 145 milijard evrov nižji za 2%. Neto dodana vrednost na zaposlenega pa je porasla za 4%. Andrej Šinko.
Največ čistega dobička so lani ustvarile gospodarske družbe v srednjeslovenski regiji 3,24 milijarde evrov oziroma 3% več kot leto prej. Dobiček podjetij se sicer najbolj povečal v pomurski regiji na skoraj 163 milijonov evrov ali za 24%. Za 10% na 574 milijonov evrov so bili prihodki večji v podravski regiji. V jugovzhodni Sloveniji so bili višji za 5% in znašajo 666 milijonov evrov. Največji padec dobička so beležila podjetja v zasavski regiji za 38%, znašal pa je dobrih 65 milijonov evrov. Vodja sektorja za statistiko na IPES-u Miran Vičič v splošnem podatke ocenjuje kot dobre.
Ker na kratkem roku so posebnosti ali pa izrazita odstopanja lahko praviloma samo slaba. Redko so na hitro dobre stvari, da se zgodijo.
Z vidika dejavnosti stopa padec dobičkonosnosti v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, kjer je neto čisti dobiček opadel za 48% na dobrih 253 milijonov evrov. Do padca je prišlo med drugim tudi v poslovanju z nepremičninami za 15% na dobrih 191 milijonov evrov ter v prometu in skladiščenju za 6% na nekaj več kot 518 milijonov evrov. Najvišjo rast so imeli v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih za 86% na skoraj 27 milijonov evrov.
Ključne panoge od večjih panog so vrednost dobička povečali v trgovini, finančni industriji in strokovnih in znanstvenih in tehničnih dejavnosti. Slabše je pa šlo v predvsem v predelovalnih dejavnostih, zanimivo v nepremičninah in pa tudi v prometu.
Je pojasnil Vičič. Skupni prihodki od prodaje na domačem trgu so se znižali za odstotek na dobrih 80 milijard evrov, za enak delež je bila nižja tudi prodaja na tujih trgih, znašala pa je 58,6 milijarde evrov. Lani je bilo sicer začetih 999 stečajev, kar je 127 oziroma 15% več kot leto prej. To pa že nakazuje na nekoliko poslabšane razmere.
V minoritskem samostanu na Ptuju bodo naslednji konec tedna že 36. dobrote slovenskih kmetij, festival domače hrane in dobrot s podeželja. Pripravljata ga Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z mestno občino Ptuj. Prispevek Roberta Božiča.
Cilj festivala, ki bo kmalo praznoval 40 letja, je čim večje število ljudi opozoriti na slovensko hrano in jih ozaveščati o pomenu lokalno pridelane in tradicionalno predelane hrane, pravi direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
In dejansko, da potrošnik z prve roke lahko okuši in se ogleda razstavo vseh izdelkov. Zato smo se tudi odločili, da ne bomo več spreminjali koncepta, da bomo vsako leto razstavili vse izdelke, ki so bili ocenjeni, ker, kot sem že rekel, naše podeželje ima tako bogato bogatstvo v kulinariki, ki to ne srečamo skoraj nikjer po svetu, ko hodimo po najrazličnejših državah, kontinenti in podobno.
Festival je priložnost, da potrošnik okusi in spozna bogatstvo kulinarike slovenskega podeželja, pa dodaja vodja pripravljalnega odbora festivala Peter Pribožič.
Spoznati to bogatstvo slovenskega podeželja na temo kulinarike, na dobrotah je gotovo priložnost na tem mestu videti to pestrost, okusiti, kupiti, voditi z dobrimi vtisi, predvsem pa vsi skupaj delamo na tem, da promoviramo slovensko hrano, to, kar pridne roke kmetov, gospodinj in gospodarjev slovenskih kmetij znajo pripraviti.
36. festival se bo tako v Minoritskem samostanu na Ptuju, njegovi okolici in tudi na trgih mesta Ptuj odvijal od petka 16. do nedelje 18. maja. Letošnji pokrovitelj bo minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.
Medtem ko slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič danes na dirki po Italiji brani svojo rožnato majico, pa poglejmo v hokej. Slovenska hokejska reprezentanca je v drugi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v pretekmovalni skupini A v Stockholmu izgubila proti Slovaški z 1-3. Slovenija je v uvodni tekmi včeraj klonila proti Kanadi z 0-4. Zdaj bo imela po dveh zaporednih tekmah prost ponedeljek, naslednja tekma jo čaka v torek popoldne, ko bo njena tekmica Latvija.
Popoldne bo delno jasno, nekaj več oblačnosti bo v hribovitem svetu, kjer lahko nastane kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo na severovzhodu že večinoma oblačno, drugod pa še precej sončno. Nato se bo od vzhoda postopno pooblačilo tudi drugod, sredi dneva se bodo pričele pojavljati krajevne padavine s posameznimi nevihtami. Padavine bodo manj verjetne na severovzhodu države, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, zvečer na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti, v torek zjutraj se bo delno razjasnilo, čez dan pa bo oblačnost občasno spet povečana. V sredo bo dokaj sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Še temperature po Sloveniji ob 15. Ajdovščina 23, Ljubljana, Novo mesto in Tolmin 22, Celje, Kranj, Vrhnika in Metlika 21, Murska Sobota, Logatec, Ravne na Koroškem in Lendava 20, Koper in Hrastnik 19, Maribor, Gorenja vas in Velenje 18, Pohorje 17, Jezersko 15, Kredarica pa 4 stopinje Celzija.
Ritem srca, dogodek za mlade, je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na Ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
T2, tako kot mora biti.
Predmet na Štajerski avtocesti ovira promet med Domžalami in Krtino v smeri proti Celju, zastoj pa na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Vozite previdno, želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.